ønske, vi fokuserer på det negative. Nu skal det handle om negativ tænkning her. Så der bliver ikke noget med high five med sidemanden og den her sejt bedste halve time. Det bliver godt roligt. Fordi nu har vi jo haft en masse positive foredrag her. Jeg har det sådan, jeg har det med at tænke modsat ofte. Og inspiration til det her foredrag, det kom da jeg var ude og hørte foredrag af Arne Nielsen. Og han er, efter min mening, en af Danmarks allerbedste foredragsholdere. Han er helt fantastisk, og han har faktisk lovet at komme til Fest på Fyret på et eller andet tidspunkt. Så et eller andet arrangement til næste år, så får vi ham ud, og I kan få lejlighed til at høre ham. Han er rigtig, rigtig inspirerende. Han har også skrevet en bog, som jeg varmt kan anbefale. Han er altså verdensmester i roer, eller i kajakroning der. Og han har et foredrag, der handler om, at man skal virkelig tro på det, og hans bog hedder Viljen til sejr, og jeg har hørt hans foredrag nogle gange, og jeg har altid haft det sådan lidt, at
er det virkelig så let, altså handler det bare om at tro på det, og så lykkes det? Altså hvad nu, hvis der er to, der stiller op, som begge to tror på det, bliver det så uafgjort, eller hvad sker der? Der er nogen, der siger, så er det den, der tror mest på det, som vinder. Men altså, jeg har altid haft det sådan, det kan ikke være rigtigt, at det er så nemt, at man bare skal tro på det, og så lykkes alting. Men så sidste gang, jeg var ude at høre hans foredrag, der fortalte han sådan lidt længere historie. Han fortalte, han faktisk også ror toer kajak. Og det gjorde han sammen med en fyr, der hed Christian. Og han er sådan en helt anden type end Arne. Han fortalte, at da de havde været ude at ro til verdensmesterskabet, fordi, og havde vundet, og var kommet i mål der, og havde jublet der, og så sagde ham der Christian, skulle vi ikke lige tage ud og træne lidt mere? Hvad? Hvorfor det? Han synes ikke, der var sådan nok, godt nok driv i båden der. Det havde ikke været helt perfekt. Og det er jo altså, det er jo virkelig en negativ tænkning på højt plan, det der, ikke? Altså, man er lige blevet verdensmester, og der sidder en foran i båden, der siger bare, yes, I'm back, ikke? Men så fokuserede han og siger, det kunne lige være lidt bedre alligevel, ikke? Og det er jo, det var der, jeg fik inspirationen der, fordi det er jo de to der sammen, der er stærke, ikke? Hvis det bare havde været Arne alene, jamen, så havde han aldrig fået trænet de der tusindvis af timer, som det er nødvendigt for at være helt sikker på, når man er to, der ror, at det foregår sådan helt præcist, ikke? Og hvis det havde været Christian alene, så havde han jo overhovedet ikke stillet op, fordi det var jo ikke helt perfekt, vel? Men de to sammen der, det var det, der skulle til at blive verdensmester, ikke? Men det er jo Arnes historie, man hører altid. Det er ham, der tager rundt og holder foredrag, ikke? Fordi Christian, han sidder stadigvæk ude på bagsvær persøg og ved at perfektionere det der driv i båden, ikke? Så det var det, jeg fik lyst til at sige, hvad med at lave et foredrag, der handler om det negative? Jeg interesserer mig meget for jobannoncer. Nu vil jeg præsentere jer for verdens mest berømte jobannonce. Prøv lige at læse den her. Hov, jeg flytter mig her. Se, Mette Frederiksen siger jo, at man skal søge bredt og søge alle de job, der bliver slået op her. Hvor mange vil søge den her stilling? Rolf, det er godt at se dig. Hvor mange ansøgere tror I, der kom til den her stilling? Så kom faktisk tusindvis, det er fuldstændig rigtigt. Nogen, der har et gæt på, hvad det var for et job, hvad det handlede om? Ja, siger, må jeg høre? Nej, og Sirius Patruljen er... Kolej. Hvorfor? Hvorfor? Nej, de skal... Ud at sejle, ja, du er, men hvorhenne? Ej, men så lad mig afsløre, hvad det handlede om her. Nogen, der har hørt om Ernest Shackleton? Nogle få, nogen, ja. Han var, men ikke så mange. Han var polarforsker, det er vi altså 100 år siden det her, dengang, før der var GPS og satellitradio og alt sådan noget der. Jeg var en af dem, der tabte, ja. Han samlede sådan et krydstogt, og de ville krydse Antarktis. Og han skulle bruge 27 mand til sit talk der, så han rynrykkede den her jobannonce. Og der kom tusindvis af ansøgere på trods af den her sådan, det var ikke fordi han skjulte de negative aspekter ved jobbet, må man sige. Det er sådan det, man kalder en ærlig jobannonce. Så han samlede de her 28 mænd, og de var så selvfølgelig sammensat. De var vidst, hvad de gik ind til, da de sagde ja til det her. Ernest Shackleton, han er så ikke kendt, fordi han nåede Sydpolen. Han er kendt i dag som så ledelsesguru og positiv tænkning. Han tænkte nemlig rigtig, rigtig positivt. Så han fik samlet det her hold og fik sejlet ned til sydspidsen af Sydamerika. Ja, sydspidsen, vi snakker om Sydpolen her, ikke? Da han kommer dernede, der får han at vide, at det er altså det værste vejr, de nogensinde har haft. Der er mere pakis, end de nogensinde har observeret. Men han er jo positiv her. Han siger, ej, det skal nok gå. Og øvrigt har han jo altså fået penge til det her. Han har ikke fået penge til, at de kan bo der i Sydamerika et år og vente på næste år. Så han tager afsted ud på det her togt med de her 27 mennesker. Og han når faktisk ikke engang Antarktis. Da de har sejlet en måned, så bliver de fanget i det her pakis og sidder fast der. Der sidder de så rige fast i et helt år. Og efter et år sker der så det, at isen begynder at knuse det her skib. Så, og det her billede, det er rigtige billeder det her, fordi man havde kamera med, man kunne så ikke ringe til nogen eller sådan noget. Men efter et år, så begynder isen altså virkelig at presse på det her skib, og skibet går nedenom og hjem. Og så står de så der, 28 mand på en isflage, meget langt fra alting. De prøver forskellige ting. De prøver at se, om de kan hive deres redningsbåde hen ad isen og så videre. Det dur simpelthen ikke. Det må de opgive. Så de er nødt til at blive på den her isflage, hvor de er. Og der bor de så et halvt år indtil isen er smeltet, så de kommer ud til kysten og får noget åbent vand. Så lykkedes det dem at sejle til videre til en ø, der hedder Elephant Island. Og der bor de så nogle måneder. Men det er jo ikke fordi, der er så mange, der kommer forbi i det der område der, vel? Og der begynder de altså at være ved at løbe tør for forsyninger, og være tæt på og dø af sult osv. Så. Men altså, Ernest Shackleton, det han er berømt for i dag, det var ikke at nå Sydpolen. Han er berømt for at ligesom skabe en positiv stemning og holde sammen på den her mandskab, så de arbejdede sammen, og han fik folk til at tro på, at de nok skulle klare det. Og det han gør, det er, tager en båd, og så ellers prøver at sejle ud og prøver at ramme en ø, hvor han ved, der er sådan en hvalfangerstation. Og det er et billede af båden her. Og han har stadigvæk verdensrekorden i sejlads i åben båd over åbent hav uden navigationssystem. De tager afsted, og de sejler i 17 dage, og efter at have sejlet 1300 km og i øvrigt været igennem en snestorm, hvor de skal hakke is af den her båd, for at den ikke synker, så kommer de så til den her ø. Og det er noget med, at hvis han bare havde navigeret en grad galt, så havde han altså ramt forbi den her ø, og så var der bare åbent hav til et par tusind kilometer mere. Men de er heldige, og den eneste måde, de kan navigere på, det er, når de kan se solen, og det kan de så kun fire gange i løbet af de her 16 dage. Så det er stadigvæk en helt utrolig redningsaktion, og der er lavet en meget spændende film om det. Og for at det ikke skal være løgn, så er han selvfølgelig ankommet på den forkerte side af den her ø, ikke? Så det er lige 3 dages bjergvandring over et bjerg for at komme hen til øen, og så går der lige 3-4 måneder, inden vejret er så godt, at de kan sejle hen og hente de her 28 mænd. Så det er sådan en relativ og der fantastisk historie. Men de holdt sammen, og takket være den her positive tænkning, så var der ikke nogen, der omkom, i hvert fald ikke på det tidspunkt, fordi de kom så alle sammen hjem, og de fleste af dem deltog så i Første Verdenskrig, hvor de så omkom alle sammen alligevel. Så. Men det er en anden Det er så en anden historie, men man kan sige, det er jo så det gode ved positiv tænkning, at han fik folk til at holde sammen. Men man kan også sige, hvis han nu havde været lidt mere negativ, så kan det være, at han ikke havde sejlet afsted der. Eller også havde han måske bygget et skib, der var lidt stærkere, eller han havde der i hvert fald taget noget mere provenant med, så de ikke pludselig begyndte at dø af sult. Når der er så mange, der fokuserer på, at man skal tænke positivt og så videre, så er det fordi, at det modsatte er endnu værre. Altså noget, man ikke må, det er ligesom at tro på, at det ikke kan lade sig gøre. Fordi hvis vi skal tage en af de andre, som heller ikke er noget Sydpolen, det var så Scott. Hvor mange har hørt om Scott? Det er der nogen flere, der gjorde. Scott tog også afsted mod Sydpolen, men han var bare ikke særlig godt forberedt. Han var englænder, og de havde sådan en holdning om, at det her det var noget med teknologi, og de skulle nok løse det her problem ved hjælp af nogle teknologiske løsninger. Så han tog afsted med nogle heste, og han havde også nogle motoriserede køretøjer, som han kunne køre hen over, troede han, fordi da han kom til Antarktis og Sydpolen, så duede hverken de der heste eller de her motoriserede køretøjer, han havde med selvfølgelig. Så han var nødt til at tage afsted på ski hen over Sydpolen, og han kom ud for alle mulige forskellige ulykker og strabasser. Og da han så endelig når Sydpolen sammen med de her fire, så står der et norsk flag på Sydpolen, og og det er simpelthen bare nederen, ikke? Altså, så kan man godt forstå, at man er lidt skuffet, når man har rejst hele den vej. Det der billede er taget lige efter, at de nåede Sydpolen. Og på vej hjem, der opgiver de her simpelthen bare håbet, og de dør simpelthen en af gangen, de her. De sidste tre, de dør så i et telt, hvor de mere eller mindre dør af sult. I øvrigt mindre end 20 kilometer fra der, hvor deres maddepot var. Men det havde de altså ikke helt tjekket på, hvor deres mad på depot var. I hvert fald havde opgav de håbet undervejs. Så det må man bare aldrig gøre, fordi det kan godt lade sig gøre. Så det handler altså om, at man skal ikke være sådan overdreven positiv. Man skal heller ikke miste håbet, fordi det kan godt lade sig gøre. Ham der noget Nordpolen, det var ham her, eller Sydpolen. Og han havde en helt anden tilgang til det. Han havde brugt noget tid, hvor han boede sammen med nogle eskimoer, så han vidste, hvordan man levede i de her nordiske egne. Han var jo øvrigt også nordmand, ikke? Så han boede sammen med nogle eskimoer på et tidspunkt, lærte, at hvis man klædte sig i sådan noget skind der, det var faktisk rigtig godt, fordi så kunne man både ånde og have den rigtige temperatur og så videre. Han lærte også at bruge slædehunden. Det var også noget, han lærte af de her eskimoer, så det gik med stok og sten hen over Antarktis. Han tog også højde for alt. Altså hans holdning var, at jamen, dernede på Sydpolen og i de her egne, der går ting bare galt, så vi kan lige så godt planlægge efter det. På en af hans andre ekspeditioner, jamen, der sad hans skib fast i isen i 3 år. Men han havde altså bygget et skib, som var beregnet til at sidde fast i isen, og han havde også proviant med til 3 år, til, hvis han nu skulle sidde fast. Så det var ikke det store problem for ham. Og hvis der er nogen af jer, der kommer til Oslo en gang, så burde I gå over på et af de der skibsmuseer. Skibet hedder Frem, og man kan faktisk se skibet i nu. Der kan man gå rundt i skibet og se, opleve, hvordan det var at være på polarekspeditionen dengang. Det var lidt anderledes end de skibsforhold, der er i dag. Men det er rigtig spændende at gå rundt på det skib. Men han planlagde for alle mulige ting. Når han lagde maddepoter ud, så sørgede han også for i nærheden, at der var sådan nogle andre poster, der pegede med nogle pile, der pegede på, at maddepotet var altså den vej eller den vej. I tilfælde af, at man ikke lige ramte det der maddepot helt præcist, når man kom tilbage på tilbagevejen, fordi selvfølgelig vil der være nogle ting, der går galt. Men han planlagde efter det. Så han nåede Sydpolen som den første, og det er derfor, vi kender ham i dag. Så altså, det gælder om at ligesom have den indstilling, at ting går galt, og det er hårdt arbejde, men det kan godt lade sig gøre alligevel. Det gælder også jobsøgning. Det er som et maratonløb, og det skal man altså være indstillet. Det er hamrende hårdt arbejde. I øjeblikket, der er det sådan, at som Rolf sagde, jamen, der kommer 200 ansøgninger til de fleste stillinger, Og det betyder også, at I skal indstille jer på, at i gennemsnit skal I sende 200 ansøgninger, for I får et job. Det kan I lige så godt mentalt indstille jer på, ikke? Så det er altså distancen, i hvert fald i gennemsnit, ikke? Mette Frederiksen og Jobcenter, de vil gerne have, at I sender to ansøgninger om ugen. Hvis man sender to ansøgninger om ugen, og man skal sende 200, hvor lang tid tager det så til at få et job? Så tager det 2 år, ikke? Og det er lidt lang tid, ikke? Så min opfordring er, at man skal sende to job om dag, eller to ansøgninger om dagen, fordi så tager det kun 3 måneder. Forudsat man også sender ansøgninger om lørdagen og om søndagen, ikke? Men og nogle af jer skal nok også sende 3 og 4 og måske 500 ansøgninger, men man skal, den indstilling, man skal have, det er at sige, ja, det bliver hårdt, og jeg skal nok regne med at sende 200-300-400 ansøgninger, men det kan godt lade sig gøre. Og heldigvis er det sådan, at det kan godt lade sig gøre. Der er 40-50.000 mennesker, der får job hver eneste måned i Danmark, og 80% af alle dem, der bliver ledige, de får job inden for et år. Er så nogle 20%, som ikke får job inden for et år, men det er nok ikke dem, der er mødt op i dag. Det er nok dem, der enten opgiver eller ikke rigtig gør noget ved det. Så nej, hvis I har den indstilling, at jeg tror på det, og det skal nok lykkes, så jeg sender kun én ansøgning. Jamen, det er ikke nogen god idé. Det eneste, der er værre, det er at sige, ej, det lykkes nok ikke alligevel, så jeg sender ikke nogen ansøgninger. Det skal det at sige, jamen det kan godt lykkes, men det skal nok 200 ansøgninger, så lad mig virkelig sørge for at sende dem lidt hurtigere. Hvis jeg sender dem 2 om dagen, så tager det kun 3-4-5 måneder, før jeg har fået det. Så det er det, jeg mener med negativ tænkning. Det handler om at ligesom have en realistisk, eller i hvert fald kritisk tilgang til tingene. Hvor finder man så de her job henne? Fordi der er selvfølgelig en masse jobannoncer på Jobindex, men der er måske ikke lige 2 job om dagen, som passer til det, I gerne vil. Men der er ingen grund til at begrænse sig til de stillinger, som er på Jobindex. Der er masser af andre job, man kan søge. Man kan sagtens kontakte virksomheder og spørge og høre, var der ikke noget, I oprettede en stilling til mig? Men det er ikke dem her, man skal sende ansøgninger til, fordi de store virksomheder, de opretter altså ikke bare en stilling, fordi I sender en uopfordret ansøgning. Man skal sende til de små virksomheder og de mellemstore virksomheder. De små virksomheder, jamen, de har faktisk arbejdsopgaverne. De har en eller anden direktør, som har svært ved at nå det hele i øjeblikket. De har bare ikke nogen penge. Men hvis man nu henvender sig og siger, jeg kan måske arbejde deltid, eller jeg kan måske få lidt løntilskud, eller jeg kan måske komme i praktik den første måned, eller hvad I nu er berettiget til, så kan det måske godt være, at man kan overtale sådan en virksomhedsleder til at ansætte jer, hvis I ellers har nogle gode salgsargumenter og kan forklare hvorfor. De mellemstore virksomheder, der kan du også med fordel sende ansøgninger til. Der gælder bare en vigtig regel. Man må aldrig nogensinde sende en uopfordret ansøgning til en virksomhed. Den skal altid sendes til en person, nemlig den person, som skal være jeres næste chef. Og hvordan finder man så frem til dem? Jo, det er der, I kan bruge jeres netværk. Jeres netværk, medmindre I kender nogen, der er chefer, så kan de ikke skaffe jer et job, men de kan skaffe jer nogle oplysninger. En hvilken som helst medarbejder i en virksomhed vil vide, hvilke afdelinger der vokser i øjeblikket, og hvor der er nogle jobmuligheder, og hvad cheferne for de afdelinger hedder. Så kan man ringe op og sige, hør, jeg hører, det går godt i jeres afdeling. Skal I ansætte nogle medarbejdere på et tidspunkt inden for de næste par måneder, og kunne det eventuelt passe på mig? Og der er rigtig mange virksomheder, som i øjeblikket sidder og kigger på budgetterne for 2014, og der er lidt spirende optimisme i erhvervslivet. Vi kan se en svag stigning i antallet af jobannoncer, men rigtig mange virksomheder ligger og lægger budgetter i øjeblikket og siger, okay, vi skal, når vi kommer på den anden side af nytår, jamen, så kan det godt være, at vi skal bruge en medarbejder mere i den her afdeling, for vi er begyndt at tro lidt på det. Hvis I kontakter virksomheden nu, så kan I søge jobbet, inden de bliver slået op, og så springe de her 200 andre ansøgere over og søge jobbet på et tidspunkt, hvor der kun er én ansøger til stillingen. Ikke? Og så sidder de chefen der og siger, okay, enten skal jeg slå en stilling op på Jobindex, det koster en lille smule penge, men der kommer 200 ansøgere, dem skal jeg så gå igennem og læse osv. Eller også kunne jeg ansætte den her topmotiverede medarbejder, der selv har fundet virksomheden og kontaktet og lyder som om, at det virkelig er en, der brænder for jobbet. Der er nogle chefer, der vil vælge den nemme løsning og ansætte nogen, der selv kontakter virksomheden. Vi har også nogle værktøjer til at finde frem til, og ud over ens eget netværk kan man selvfølgelig bruge venners kontakter og netværkens netværk. Man kan også bare ringe til virksomheden. Altså en hvilken som helst medarbejder, de der, som kan snakke med receptionisten, eller man kan ringe til salgsafdelingen. Salgsafdelingen er ansat til at snakke med folk, som ringer ind. Så de vil med glæde fortælle, hvordan det går i virksomheden, og hvad det er for nogle afdelinger, det går godt med. Vi har også nogle værktøjer på Jobindex, man kan bruge. Vi har blandt andet et jobannoncearkiv. Mange har hørt om jobannoncearkivet. Der er nogle stykker. Vi har jo altså til enhver tid 10.000 jobannoncer på Jobindex, men vi har også 2 millioner gamle jobannoncer for virksomheder, der har slået stillinger op de sidste 10 år. Så hvis man for eksempel søger job som bioanalytiker, der vil nok være en til 20 stillinger på nuværende tidspunkt, hvis man søger arkivet, og det gør man ved at klik på den knap, der hedder flere søgemuligheder, så dukker der noget, der hedder alder op, og der skal man så vælge arkiv, og så kan man søge inden for de sidste 3 år eller de sidste 10 år, så dukker der 2.000 stillinger op. Og der er simpelthen et hav af annoncer der. Der kan man se, hvilke virksomheder, der tidligere har ansat den her type medarbejder. Man kan også se, hvad virksomheden arbejder med, hvad det er for nogle projekter, de har gang i. Måske kan man også ovenkød være heldig at se navnet på den chef, som ansatte medarbejder for 3 år siden. Og måske er det den samme chef, der sidder i dag. Og så kan man ringe op til vedkommende og sige, hør, jeg kan se, at I en gang imellem har ansat den her type medarbejder. Kunne det tænkes, at I skulle ansætte sådan en medarbejder igen inden for de næste 3-4 måneder, og må jeg sende en ansøgning? Det vigtigste spørgsmål, man stiller, når man stiller og ringer op på den her måde, det er altid, kender du i øvrigt nogle andre virksomheder, som er i gang med at lave noget lignende, og som måske kunne bruge sådan en medarbejder som mig. Hvis man altid får 2 nye navne hver gang, man får et afslag, så bliver ens netværk jo stille og roligt større og større. Og der ligger et par foredrag inde på Jobindex, der handler om det. Der er blandt andet et, der hedder Alternativ Jobsøgning. Og i det hele taget ligger der omkring 10 timers video med forskellige foredrag på Fest for Fyret. Der ligger også foredrag med Rolf Høgh og andre. Den her metode, den kan man bruge til at finde nogle flere virksomheder, så man altså kan sende 2 ansøgninger om dagen og ikke bare 2 om ugen. Vi har også det bedste tilbud, vi har af vores jobvejlederordning. Hvor mange har hørt om den? Ikke så mange. Det er simpelthen vores bedste tilbud. Det er baseret på frivillig arbejdskraft, fuldstændig som Fest for Fyret. Det er omkring 100-200 vejledere, som de fleste af dem arbejder hos nogle af vores kunder. Så det er folk, der har siddet på den anden side af skrivebordet og været med til at ansætte folk, som har så meldt sig frivilligt og siger, at vi vil gerne bruge noget af vores tid på at hjælpe folk, som har brug for noget råd og vejledning med, hvordan deres ansøgning og CV skal se ud. Og jeg skal sige, at jeg har aldrig nogensinde set en ansøgning eller CV, hvor jeg ikke kunne komme med nogle forslag til forbedringer. Så her kan man vælge, man kan selv vælge, hvem man får vejledning af. Det kan du ikke, man er ikke nede på jobcenteret. Man kan vælge en, der vil arbejde inden for den branche, man gerne vil ind i, og så kontakte vedkommende og sende en ansøgning CV og få nogle gode råd eller snakke med vedkommende på telefonen. Det er et super godt tilbud, som jeg vil anbefale at bruge. Det her med at ringe op til virksomheder, er det noget, som forekommer skræmmende? Er det noget, I gør? Hvor mange ringer op til virksomheder? Ej, det er gode til, at det er sådan... Rolf er rigtig begejstret her. Er det noget, der er sådan lidt skræmmende og grænseoverskridende? Lad mig slutte af med en historie, jeg ynder at fortælle. om det her med at have telefonskræk. For jeg skal være ærlig og indrømme, det er grænseoverskridende at ringe ud første gang. Og det havde, jeg havde også meget svært ved det de første par gange, jeg skulle gøre det, da jeg startede Jobindex og skulle ringe ud og prøve at, at finde nogle kunder. Nej, det er, der bliver spurgt, om man ikke kan sende en kort mail, og det kan man bare ikke. Der er ikke noget, der virker lige så godt som telefonen. Og LinkedIn duer heller ikke. Altså, jeg plejer at sige, at LinkedIn er verdens bedste telefonbog, og man kan finde alle, på, eller i hvert fald rigtig mange på LinkedIn, men det hjælper altså ikke noget, hvis ikke man ringer til folk. Så man er stadigvæk nødt til at ringe til folk. Og den historie, jeg fortæller, den handler om min datter, som da hun var 13 år, der ville hun smadre gerne i erhvervspraktik. Hun havde en drøm om at blive designer. Og vi sagde til hende, hvis du vil være designer og i erhvervspraktik, så er der kun én ting at gøre, det er at ringe ud til nogle virksomheder og spørge, om du ikke kan komme i erhvervspraktik. Og hun sagde netop, jamen kan man ikke sende en mail og så videre, og det er jo voksne mennesker og så videre. Så jeg sagde, nej, der er ikke noget at gøre. Du er nødt til at ringe op til dem. Så min kone gik ind og søgte på nettet og lavede en liste over designvirksomheder og gav den til min datter og siger, nu ringer du til dem her i eftermiddag. Men det var min datter altså ikke meget for, så det blev sådan forholdsvis sent på eftermiddagen, inden hun fik ringet til de her virksomheder. Og hvem får man fat i, når man ringer til sådan en lille virksomhed sent om eftermiddagen? Direktøren, det er fuldstændig rigtigt. Og han har jo ikke noget andet at lave der om eftermiddagen, fordi alle medarbejderne er jo gået hjem. Det er faktisk, der er ingen, der siger, at man kun kan søge job ind til klokken 4 eller 5. Man kan sagtens ringe sent om eftermiddagen om aftenen. Direktørerne skal nok være der. Man skal nogle gange lige ringe 01 eller 02 i stedet for at komme udenom den her telefonsvar, som bliver slået til. Men hvis man ringer 02, så kommer man som regel igennem til en eller anden. Som regel direktøren. Min kone, hun havde lavet en fejl, fordi hun troede, den her designvirksomhed lå i en afdeling i København. Men det havde de haft, men det havde de ikke længere. De ligger 10 km uden for Skive. Og sådan en lille virksomhed, der ligger 10 km uden for Skive, for de er mange ansøgninger fra folk, der vil erhvervspraktik. Nej vel? Og det er også det med de små virksomheder, det er, man får en meget bedre behandling. Jeg har hørt om en lille virksomhed med 4 medarbejdere, som kaldte en person til samtale, som havde sendt en ansøgning. Ikke fordi de havde job til vedkommende, men fordi det var første gang i virksomhedens historie, at de havde modtaget en uopfordret ansøgning. Så ham skulle de simpelthen bare snakke med. Men kan sådan en administrerende direktør stå for en lille pige, der ringer og siger, jeg kunne enormt godt tænke mig at designe, jeg vil rigtig gerne arbejde i erhvervspraktik i din virksomhed. Det kan han selvfølgelig ikke, vel? Så det krævede én opringning og én ansøgning. Så havde min datter sit ønske praktikplads som designer. Så var der selvfølgelig i Skive, ja, men de var heldigvis super flinke. De havde en kvindelig marketingchef, som havde nogle børn på nogenlunde samme alder. Så min datter fik lov at bo hos hende og havde en fantastisk oplevelse en hel uge der. Og meget bedre, end hvis vi havde fundet en virksomhed i København. Ja. Så hun kom hjem og sagde, nu vil jeg ikke være designer længere, nu vil jeg være marketingchefen. Så. Men hun skal nok finde sit drømmejob på et eller andet tidspunkt og finde ud af, hvad hun gerne vil. Og jeg er sikker på, at I kan også finde jeres drømmejob. I skal bare tro på, at det godt kan lade sig gøre, men være indstillet på, det kræver altså en masse hårdt arbejde, så skal det nok lykkes for jer. Så tusind tak skal I have.